Næst ætla ég að lesa söguna galdrapottinn. Einu sinni var kona sem bjó á sem dóttur sinni í litlu húsi við útjaðar þorpsnokkurs. Mæðgurnar voru afskaplega fátækar. Stundum var meira sig svo þröngt í búi að þær áttu ekki mat. Dag einn var stúlkan út í skógi að tína sveppi og ber. Kom hún þá auga á gamla konu sem bar tóman í áttpott undir hendi sér. Taktu við þessum potti, sagði gamla konan rétti stúlkunni pottin. Ef þú eða móðir þín eru svangar, þá segiði bara við pottin, sjóttu nú litli grautar pottur. Og þegar þið hafi borðað næju ykkar, þá segiði, hættu nú litli grautar pottur. Ef þú ferði eftir þessu stúlka mín, þá verðið þið aldrei svangar. Stúlkunni fannst þetta allt mjög undarlegt, en hún fór samt með pottin heim til móður sinnar og sagði henni hvað fyrir sig hefði borið. Leggðu pottin frá þér á borðið og segðu töfraorðið. Þá komumst við að raunum hvort þetta er galdrapottur, sagði móður hennar. Stúlkan setti pottin á borðið og sagði, sjóttu nú litli grautarpottur. Leið og hún hefði sleppt orðinu, steig reykur upp úr pottinum og hann fylltist fljótlega af graut. Þetta er galdrapottur, sagði móður stúlkunnar steinhissa. Láttu hann hætta áður en grauturinn flæðir upp úr. Hættu nú, litli grautarpottur, sagði stúlkan. Potturinn hætti samstundis. Þvílík lykt, sagði stúlkan brosandi. Mér sýnist þetta vera hinn besti grautur, sagði móður hennar og lagði tvo diska á borðið. Þær tóku sér skeiðar í hönd og hófu að innbyrða grautin. Þetta var svo allra besti grautur sem þær höfðu nokkru sinni smakkað. Eftir þetta voru mæðkunnar aldrei svangar. Það skipti engu hvað þær borðuðu mikinn graut. Alltaf gat potturinn töfrað fram meira og meira. En dag nokkurn var móðurinn ein heima því að stúlkan hafði farið að heimsækja ömmu sína sem bjó í hinum hluta þorpsins. Sótti þá svengd á konuna. Hún setti pottin á borðið og sagði, sjóttu nú litli grautar pottur. Reykurinn gaus upp úr honum og hinn yndislega lykt af grautnum fyllti eldhúsið. Fljótlega var potturinn orðin fullur. Móðurinn ætlaði að segja töfraorðin til að potturinn hætti, en hún mundi þau ekki. Hættu pottur, sagði hún. Ekki búa til meira af graut. En potturinn hlíti ekki og brátt tók þykkur grauturinn að flæða upp úr. Hættu, hættu, rópaði hún hrædd. Ég vil ekki fá meira af graut. En potturinn hélt áfram. Nú var seigfljótandi grauturinn á góðri leið með að þekja allt eldhúsgólfið. Hvað á ég að gera, rópaði aumingja konan. Hún klifraði upp á stól til að festast ekki í grautnum. Í hamingjunar bænum hættu, pottur, æfti hún. En potturinn hélt áfram. Nú flæddi grauturinn út eldhúsdyrnar og út á götu. Hættu að sjóða, pottur. Farðu aftur onn í pottinn, grautur, skipaði hún, en ekkert gerðist. Ekkert gerðist af því að hún sagði ekki töfraorðin. Grauturinn líktist nú á sem hafði flætt yfir bakka sína. Hann flaut eftir götunum inn í húsin og ofan í hólræsin. Fólkið fór úr skónum og sokkunum til að geta betur vaðið grautin. Þetta er pottinum að kenna, hrópaði móðir stúlkunar. Hann vill ekki hætta að sjóða. Kettirnir tóku að kvæsa, hundarnir tóku að gelta og allt fólkið fór að æpa á pottin. Hættu að búa til graut áður en við druknum all. Hættu, hættu! Brátt bárust hrópin til eyrna stúlkunar. Hún var ennþá stödd hjá ömmu sinni. Hún gekk að glugganum og leit út. Leið og hún sá þykkan grautin vella eftir götunum, skildi hún hvað hafði gerst. Hún hljóp eins og fætur toguðu heim til sín án þess að skeita neitt grautin sem límdist við fætur hennar og slettist á fötin. Þegar hún kom inn í eldhúsið, var móðir hennar enn að hrópa. Hættu að búa til gröyt, Pottur, hættu! Hættu nú, litli gröytar Pottur, sagði stúlkan. Og samstundis hætti Potturinn, því að þetta voru töfraorðin. En það tók marga mánuði að hreinsa allan gröytin burt. Og eftir þetta þorði konan aldrei að nota grautarpottin nema dóttir hennar væri nálægt.